ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่6การพูดเรื่องมงคลในพุทธศาสนานั้นได้ผ่านมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ถ้าจะนับเป็นครั้งก็เป็นครั้งที่7แต่เป็นการพูดถึงมงคลข้อที่6เพราะครั้งแรกนั้นเป็นการพูดมงคลทั่วไปในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการพูดถึงมงคลข้อที่6ได้แก่การตั้งตนไว้ถูกทางหรือการตั้งตนไว้ชอบมงคลในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นมี38ประการดังที่เกริ่นไว้ให้ทราบในตอนต้นนั้นแล้วและมงคลนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลละสูตรซึ่งต้นเหตุก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งมาทูลถามเรื่องมงคลในมงคลทั้ง38ประการนั้นเป็นคาถาอยู่ทั้งหมด12คาถาคำว่าคาถาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคาถาอาคมอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจกันหากแต่เป็นคำฉันท์คำโครงของภาษาบาลีซึ่งท่านแต่งไว้เป็นร้อยกลองเรียกว่าคำที่เป็นคำคาถาหรือคำที่เป็นคำฉันท์มีฉันท์มีคาถาอยู่ทั้งหมด12คาถาเราได้พูดผ่านมาแล้ว2คาถาคาถานี้เป็นคาถาที่3คาถาในภาษาบาลีนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นปัจฉิยวัตรคือเป็นกลอน8ก็มีคาถาละ8อักษร4คาถาเป็น1บาทเรียกว่าบาทละคาถาถ้าใครแต่งภาษาบาลีไม่ครบบาทคือบาทมันมี8อักษรถ้าใครแต่งได้5อักษร3อักษรเขาเรียกพวกไม่ครบบาทไม่ได้หมายความไม่ครบบาทพระนะคือไม่ครบบาทอักษรพูดกึ่งๆเกินขาดขาดคาถานี่มี4บาทคาถาแรกนั้นเป็นคาถาชูนเชิญทูลของเทวดาให้พระพุทธเจ้าแสดงอีก11คาถาตอนหลังนั้นเป็นคำแสดงของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับมงคล38ประการคาถาแรกขึ้นต้นถ้าใครเคยได้ฟังมงคลละสูตรจะขึ้นต้นว่าบหูเดวามนุษย์ซาจะมังคลานิยจินตยุงอากังคมานาโสธานังบรูหิมังคลมุตตมังซึ่งเทวดาได้ทูลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากหวังมงคลหวังความเจริญจึงพากันคิดมงคลขอให้พระองค์ทรงแสดงมงคลอันประเสริฐมงคลอันสูงสุดนี่คาถาแรกซึ่งมี4บาทไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสแต่เป็นเทวดาทูลคาถานับแต่คาถาที่2จนถึงคาถาที่12เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองทั้งนั้นอย่างคาถาที่สองว่าอาเซวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลว่าการไม่ครบคนพาลหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่ง ทั้งสามประการนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดนี่คาถาที่สองมีอยู่สามมงคลส่วนคาถาที่สามขึ้นต้นว่าปฏิรูปเดสวาโชจะอุเปจักตปุญญาตาอัตสัมมาปณีทีจะเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งการได้ทำบุญไว้ก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งทั้งสามประการนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นในคาถาที่สามนั้นได้พูดมาแล้วสองมงคลคือมงคลข้อที่สี่กับข้อที่ห้าวันนี้จะได้พูดมงคลข้อที่หกซึ่งเป็นมงคลข้อสุดท้ายของคาถาที่สามในมงคลข้อที่หกนี้ก็คืออัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบหรือการตั้งตนไว้ถูกทางท่านทั้งหลายจะพิจารณาดูว่าคนที่ตั้งตัวไว้ถูกทางตั้งตัวไว้ชอบนั้นจะเป็นมงคลแก่ชีวิตได้มากอย่างไรส่วนคนที่ตั้งตัวไว้ผิดหรือตั้งตัวไว้ไม่ถูกทางนั้นจะเป็นอัปมงคลแก่ตัวเองได้อย่างไรการตั้งตัวไว้ถูกทางหรือการตั้งตัวไว้ชอบไม่ผิดหลักศีลธรรมอันดีงามไม่ตั้งตนไว้ผิดทางคือเว้นจากการประพฤติทุจริตหรือทำตัวเราให้ขาดคุณธรรมแต่ให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเองเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบคำว่าตนหรือตัวก็คือตัวเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นอย่าไปคิดถึงคนอื่นนะตัวหรือตนคือตัวของเรานี่เองและคำว่าตัวตนนี้ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตภาพอัตภาพก็คือตัวตนตัวตนนี้ท่านแบ่งเป็นสองคือกายกับจิตกายของเราและจิตของเรานี้ท่านเรียกว่าตัวเราหรือตนหรือตัวตนของเรากายกับจิตนี้เองเป็นตัวตนของเราแต่ละคนและมีความสำคัญมากที่สุดต่อชีวิตของเราแต่ละคนถ้าเราตั้งตนไม่ผิดทางหรือไม่รู้จักรักษาตัวให้ดีผู้ที่เดือดร้อนที่สุดคือใครคือตัวเรานั่นเองแต่ถ้าตั้งไว้ดีตั้งไว้ถูกทางผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือใครคือตัวเรานั่นเองหรือถ้าผู้ใดตั้งตนไม่ผิดทางปล่อยตนให้ตกอยู่ในความประมาทจนถึงกับร่างกายที่การหรือจิตใจเสื่อมทรามก่อกรรมทำเข็ญหรือถึงความตายไปแล้วใครเล่าจะเดือดร้อนล่มจมจิตหายเท่ากับตัวของผู้นั้นเองเพราะฉะนั้นการตั้งตนนี่สำคัญถ้าตั้งไม่ดีแล้วก็เดือดร้อนถ้าตั้งดีก็เป็นมงคลตั้งไม่ดีก็เป็นอัปมงคลตั้งอย่างไรจึงชื่อว่าตั้งดีตั้งอย่างไรจึงชื่อว่าตั้งไม่ดีขอฟังต่อไปตัวของเราแต่ละคนนั้นสำหรับเราแล้วก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นสำหรับตัวเรามีคนเดียวเท่านั้นเพราะเราไม่ได้มีหลายคนไม่ได้มากไปกว่านี้เลยถ้าล่มจมล่มหายตายจากไปก็หมดกันเท่านั้นเองจะหาคนอื่นมาแทนตัวเราไม่ได้เพราะตัวเรามีตัวเดียวเท่านั้นเพราะนั้นจงรักษาตัวให้ดีเพราะมีอยู่แค่นี้นะทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีหลายชิ้นมันหายไปได้ญาติพี่น้องอาจจะมีหลายคน าจจะตายจากไปได้แต่เรานี่มีคนเดียวเท่านั้นถ้าดีก็ดีไม่ดีก็เสียไปเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขออภัยนะฉะนั้นผู้ที่เรารักที่สุดในโลกก็คือตัวเรานั่นเองแม้เราจะรักคนอื่นรักประเทศชาติรักคุณธรรมเหนือชีวิตของเราก็เพราะเรารักตัวเรานั่นเองโดยเห็นว่าคนหรือสิ่งที่เรารักนั้นเป็นของเราหรือเป็นหรือผู้ที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราหวงแหนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไปว่าเมื่อทราบว่าตัวเราเป็นที่รักยิ่งของตัวเราแล้วก็พึงรักษาตัวให้ดีเตือนตนฟ้องตนคือตัวเองเพราะตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนคนอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่พึ่งได้เท่ากับตัวเราเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เตือนตนจวดโจดตนให้เหมือนกับว่าพ่อค้าม้าเหมือนกับพ่อค้าม้าที่พยายามรักษาม้าตัวที่ตัวเองสงวนไว้อย่างดีที่สุดคนก็รักตนสงวนตนก็จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างร่างกายกับจิตซึ่งรวมกันเป็นชีวิตเป็นตัวตนนี้จิตมีความสำคัญมากกว่าร่างกายเพราะจิตเป็นผู้นำกายเป็นผู้ทำตามคำสั่งของจิตอย่าลืมว่าตัวเรานี่คือกายกับจิตนะแต่ในระหว่างกายกับจิตนี่ไหนสำคัญกว่าคำตอบก็คือจิตนี่สำคัญกว่าเหมือนอย่างสุภาษิตของไทยที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าฝึกจิตตั้งจิตของตนไว้ถูกทางตั้งจิตของตนไว้ดีแล้วกายก็พลอยถูกทางไปด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าตั้งจิตของตนไว้ปิดทางไม่ถูกทางออกนอกทางไปแล้วกายของเราก็พลอยออกไปนอกทางไปด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสย้ำไปที่ความสำคัญของจิตนั้นมากดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าจิตของคนเหล่านี้ถ้าหากว่าตั้งไว้ผิดก็จะทำความเสื่อมเสียให้แก่ตนเองร้ายยิ่งกว่าโจรเห็นโจรคู่เวรเห็นเจอคู่ที่จองเวรแล้วพึงทำความย่อยยับปิดสิบหายให้แก่ซะอีกให้แก่กันซะอีกข้อนี้หมายความว่าจิตนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วทำลายตัวเราทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้มากมากยิ่งกว่าโจรจอมโจรเจอจอมโจรที่ห้ามหันกันนักเลงใหญ่เจอนักเลงใหญ่หรือคนมีเวรเครียดแค้นต่อกันเจอหน้าต่อกันจะห้ามผ่านต่อกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าจอมโจรเจอจอมโจรนักเลงใหญ่เจอนักเลงใหญ่คนมีเวรเจอคนมีเวรจะทำแก่กันนั้นยังน้อยกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดที่จะทำลายคนนั้นให้ตกต่ำได้เป็นอันมากเพราะนั้นจิตที่ตั้งไว้ผิดนี้ร้ายแรงมากยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เห็นว่าของเสพติดเป็นของดีใครจะแนะนำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมก็ถือว่าเป็นของดีอยู่นั่นเองเช่นเห็นเหล้าเห็น บุหรี่หรือเห็นเฮโรอีนผงขาวว่าเป็นของประเสริฐใครจะแนะนำอย่างไรใจของเขาตกต่ำเสียแล้วเขาไม่ดำเนินไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นคนนั้นย่อมทำความเดือดร้อนให้แก่ตนได้มากมากทีเดียวเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดทางเสียแล้วคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์เห็นว่าตายแล้วก็สูญคนประเภทนี้พวกตั้งตนไว้ผิดทั้งสิ้นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนั้นคือพวกตั้งตัวไว้ผิดการตั้งตัวไว้ผิดนี้เองเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตอย่างมากเพราะเมื่อจิตตั้งไว้ผิดแล้วกายก็ทำตามอย่างผิดแล้วไปทำความผิดให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เป็นอันมากแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าตั้งตนไว้ถูกคือถูกทางก็ทำความสุขความเจริญให้แก่ตนได้มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าจิตของคนเรานี้ถ้าตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้อย่างมากมายยิ่งเชื่อกว่าพ่อแม่พี่น้องทำให้กว่าเป็นไหนไหนเพราะนั้นคนที่ทำความเจริญให้แก่เราได้มากในเชื่อไหมว่าคือใครคือจิตของเราคือตัวเราเองที่ตั้งไว้ถูกทางถ้าเราตั้งไว้ถูกทางแล้วจะทำความเจริญได้มากพ่อแม่พี่น้องทำความเจริญให้ได้เหมือนกันแต่สู้ตัวเราจิตของเราที่ตั้งไว้ถูกทางไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องอาจจะให้เงินทองเลี้ยงดูอาจจะแนะนำแต่ถ้าเราไม่ฟังเราไม่ทำตามเราก็เจริญไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องแนะนำเราทำตามนะคนที่ได้รับความเจริญคือตัวเราเองและจิตที่รับการแนะนำได้อย่างดีนั่นน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ตั้งไว้ถูกทางย่อมทำความเจริญให้แก่ตนได้เป็นอันมากยิ่งกว่าคนอื่นทำให้เป็นไหนๆบางคนนั้นสิไปนึกคิดถึงว่าตัวเราจะเสื่อมจะเจริญนั้นเพราะคนนั้นคนนี้แท้ที่จริงคือตัวเรานี่เองจะตั้งไว้ถูกหรือตั้งไว้ผิดการตั้งตนไว้ถูกทางนั้นท่านกล่าวว่าหมายถึงทำตนที่ไม่มีคุณธรรมให้มีคุณธรรมขึ้นตนเองยังไม่มีคุณความดีทำให้ตนเองตั้งอยู่ในคุณความดีขึ้นตนเองขี้เกียจก็ทำตนเองให้ขยันขึ้นตนเองยังไม่รู้จักรักษาทรัพย์ก็ทำตนเองให้รู้จักรักษาทรัพย์ขึ้นตนเองยังคบมิตรที่ไม่ดีก็ทำให้รู้จักคบมิตรดีคบบัณฑิตขึ้นตนเองยังไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ก็ทำตนเองให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ซึ่งท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าทำตนซึ่งไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีศีลให้มีศีลยังไม่มีจาคะให้มีจาคะยังไม่มีปัญญาให้มีปัญญาคืออย่างไรตนที่ยังไม่มีศรัทธาก็สร้างให้มีศรัทธาขึ้นซึ่งศรัทธาในพุทธศาสนาเคยย้ำแล้วว่าได้แก่ศรัทธาได้คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อได้แก่เชื่อในเรื่องสี่ประการคือหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมนี่มีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงไม่เชื่ออำนาจพระเจ้าไม่เชื่ออำนาจดวงดาวไม่เชื่ออำนาจสิ่งภายนอกแต่บางคนเดี๋ยวนี้เชื่อกรรมครึ่งๆกลางๆไปเชื่อดวงดาวบ้าง ปเชื่ออำนาจภายนอกบ้างเข้ามาดลบันดาลชีวิตของตนแท้ที่จริงสิ่งที่ดลบันดาลชีวิตของเราโดยตรงนั้นก็คือกรรมที่เราทำไว้เองการเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่อกรรมสองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่ากรรมนี้ถ้าบุคคลทำกรรมดีก็ต้องได้ผลดีทำกรรมชั่วต้องได้ผลชั่วเหมือนคนหว่านพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นเมื่อมีความเชื่อถ้ายังไม่มีความเชื่อก็ปลูกศรัทธาให้มีความเชื่อเสียประการที่สามกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจริงทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจริงถือว่ากรรมนี้ใครทำใครได้อย่างเรามาฟังเทศเรามาทำสมาธิเรามาฝึกจิตนี้คนที่ได้คือเราแต่คนอื่นที่เขาไม่มาฟังไม่มาทำดีจะให้เขาได้ด้วยนี่ไม่ได้เหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารคนอื่นรับประทานจะให้คนที่ไม่รับประทานอิ่มด้วยไม่ได้หรือคนหนึ่งป่วยไข้ไม่ชอบยาให้คนอื่นช่วยทานแทนให้หน่อยแล้วถามว่าคนนั้นจะหายเพราะยานั้นไหมก็ไม่ได้เพราะกรรมนี้ใครทำใครได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยหันยังวิโสทิเยความบริสุทธิ์หรือความบดไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนข้อนี้เราเห็นชัดนะอย่างบุคคลที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันบางคนมีความเจริญสุขไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าทำไม่เท่ากันบางคนก็มานั่งน้อยใจว่าทำไมพ่อแม่ไม่รักเราทำไมไม่เกื้อกูลเราไม่ช่วยเหลือเราหรือโชคชะตาไม่ช่วยเราคือมัวหวังแต่คนอื่นไม่ได้หวังพึ่งตนเองการหวังพึ่งตนเองนี้ก็คือเชื่อว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเองและประการที่สี่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้จริงๆพระธรรมที่พระองค์สอนไว้นั้นถูกต้องถ้าเราไม่มีศรัทธาถ้าไม่เป็นคนตั้งอยู่ในศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบถ้าเรายังไม่มีศีลโดยเฉพาะคารวาสก็คือศีล5หรือศีล8หรือศีลกรรมบทแล้วแต่จะรักษาศีลข้อไหนถ้าเรายังไม่มีศีลก็ทำให้มีศีลเสียแต่ถ้าเรายังไม่มีศีลปล่อยไว้เฉยๆให้ไม่มีศีลอยู่อย่างนั้นชื่อว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบก็คือตั้งตนให้มีคุณความดีขึ้นยังไม่มีศีลไว้รักษาศีลเป็นประจำซึ่งไว้ในที่นี้อยากจะย้ำเรื่องศีลสักนิดหน่อยคือโดยเฉพาะศีล5ศีล5นี่เป็นนิจศีลนิจศีลแปลว่าศีลที่ต้องรักษาเป็นนิจถ้าเรารับศีล5แล้วเรารักษาได้ตลอดไปฮะนี่เรียกว่านิจศีลเป็นมงคลแก่ชีวิตได้ไปอย่างมากตั้งตนไว้ชอบพวกเหล่านี้อาตมาเชื่อว่ารักษานิจศีลได้และก็ได้ค่อนข้างบริบูรณ์ด้วยถ้ามันจะขาดไปบ้างข้อทิฏฐานขึ้นใหม่ก็ได้ไวเพราะเราเข้าใจรักษาเรามีคุณธรรมอยู่ในตัวแล้วเหมือนเราสวมใส่เสื้อผ้ามันสกปรกไปแล้วก็ซักได้สะดวกเพราะเรารักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ทำตนซึ่งเป็นผู้ไม่มีศีลให้มีศีลนั้นถือว่าเป็นผู้ตั้งตัวไว้ชอบทำตนซึ่งไม่เป็นคนไม่มีจาคะคือไม่รู้จักบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เป็นคนรู้จักบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบถ้าตนเองไม่มีปัญญาคือยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็ทำตนให้มีคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นถ้าปัญญาชั้นสูงก็คือปัญญาที่เห็นสัจไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็พยายามทำตนให้เห็นสัจไตรลักษณ์ขึ้นมาให้ได้ถ้าเห็นสัจไตรลักษณ์ขึ้นมาได้คือเห็นสิ่งทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบหรือตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีขันติก็แสดงว่ายังตั้งตนไว้ไม่ชอบก็พยายามให้มีขันติอดทนให้ได้โดยเฉพาะขันติซึ่งมีอยู่3ประการนั้นคืออดทนต่อความลำบากกลากกล้ำจากการทำงานอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดทนต่อความเจ็บใจถ้าใครอดทนได้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายถือว่าเป็นยอดของผู้อดทนของผู้บำเพ็ญตบะชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบหรือตนเองตกอยู่ในอบายมุขอบายมุขชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนแต่เหมือนพวกเราเนี่ยว่าชอบกินเหล้าแล้วคงไม่มีแล้วเพราะขั้นนี้แล้วมีแต่บางคนอาจจะชอบเล่นไพ่บ้างนะก็คงจะน้อยไม่มากเท่าไหร่แต่การพนันนี่ยังค่อนข้างมีอยู่แม้ในหมู่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่พนันอะไรอื่นละหวยฮะหวยนี่แหละค่อนข้างมากหน่อยขนาดไปหาพระแล้วนะพระพูดอะไรขึ้นมาตีเป็นหวยหมดนะตีออกมาจนบางทีก็บอกว่าพระนี่บอกหวยทั้งในพระพูดธรรมดาเป็นตัวเลขขึ้นมาไม่ได้ตีหวยหมดแม้วันเกิดของอาจารย์บางคนก็ตีเป็นหวยอาตมาไปวัดเขาสุกิมท่านอาจารย์สมชายคนจ้องท่านอยู่ว่าท่านจะพูดอะไรวันหนึ่งท่านพูดว่าปีนี้พระนักศึกษามาฝึก30ลูกมาในวันที่15กลับวันที่30พวกเรามาช่วยกันนะทำบุญกับท่านท่านมาฝึกพวกที่ฟังไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ไม่ได้คิดว่าจะมาทำบุญนี่คิดว่าเออ30ข้างบน30ข้างล่างแล้วก็ไปตีออกมาเป็นหวยแล้วก็ถูกด้วยบางทีพวกถูกก็พูดกันไปมากพวกไม่ถูกก็เก็บเงียบมันเป็นปกติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตั้งตนไว้หวังความรวยจากหวยจากเบอร์นี้ท่านบอกว่าเหมือนหวังความล่มเอาจากเมฆเงินที่ได้มาจากการพนันนั้นหมดไวเหมือนการปลูกพืชล้มลุกส่วนเงินที่ได้มาจากการขยันหมั่นเพียรประกอบการงานนั้นอยู่ได้นานเหมือนกับการปลูกพืชยืนต้นเพราะฉะนั้นสุภาษิตปากใต้บทหนึ่งเขาจึงแต่งไว้เป็นกลอนจะถอดมาเป็นภาษากลางว่าถูกโจรปล้นสักสิบครั้งยังเหลือบ้านถูกไฟผลาญไหม้สิ้นที่ดินเหลือการพนันโป้ไพ่ใครไม่เบื่อหมดไม่เหลือทรัพย์สินกินลูกเมียจริงไหมทรัพย์สินหมดนะไฟไหม้สิบครั้งนะบ้านเหลือนะโจรต้นสิบครั้งไอ้โจรต้นสิบครั้งนั้นบ้านเหลือไฟไหม้สิบครั้งนะที่ดินเหลือนะแต่การพนันนะที่ดินก็ไม่เหลือยังขายลูกขายเมียขายตัวอีกหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ตั้งตัวไว้ไม่ชอบก็ต้องมาตั้งตนไว้ชอบเสียว่าเราจะต้องหากินในทางที่สุจริตจะเว้นจากอบายมุขทุกข้อรวมความว่าในบรรดามงคลทั้ง38ประการนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเรายังห่างจากมงคลนี้ชื่อว่าตั้งตนยังไม่ชอบแต่ถ้าเรามีมงคลทั้ง38ประการชื่อว่าเราตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบแล้วพอเ ความสุขความเจริญความเป็นมงคลก็เกิดแก่เราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการตั้งตนไว้ชอบหรือการตั้งตนไว้ถูกทางนี้เป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องมงคลข้อที่6ในพุทธศาสนาในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ตั้งตนไว้ชอบโดยทั่วกันเทอญ